Y bore yma o'n i am mynd i feddwl chydig bach am yr hyn oedd yr arglwydd Iesu Grist yn gofyn i'r tyrfaoedd yn y darlleniad yna. Wrth i ddisgyblion Ioan fynd ymaith, dechreuodd Iesu sôn am Ioan wrth y tyrfaoedd. Beth yr eithwch allan i'r anialwch i edrych arno? Beth yr eithwch allan i'r anialwch i edrych arno? Mae'n byd ni yn fyd prysur iawn, ac eto dyn ni gyd wedi cymryd amser i ddod yma at yn gilydd ar fore Sul. A dyn ni'n gwneud hynny ymlaen trwy'r flwyddyn, gobeithio bod ni'n gallu cael y cyfle i wneud hynny. Mae cerdd fach Saesneg W.H. Davies yn herio yn oes ni, dwi'n meddwl. Chi'n cofio'r gerdd, what is this life? If full of care, we have no time to stand and stare. No time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. No time to see when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass. No time to see in broad daylight, streams full of stars like skies at night. No time to turn at beauty's glance and watch her feet, how they can dance. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began. A poor life this, if full of care, we have no time to stand and stare. Rywsit, mae bywyd mor brysur yn dydi. Mae galw arno ni mor aml i feddwl am y peth nesaf sydd angen i wneud, y peth nesaf sy'n galw arno ni. Ond wrth i ni edrych ymlaen i'r flwyddyn nesaf yma, mae'n deg ofyn, be dyn ni'n gobeithio i weld? Be dyn ni'n gobeithio i brofi? Be dyn ni eisiau gyflawni yn y flwyddyn newydd yma? Dwi'n mynd un sy'n gwneud addunedau flwyddyn newydd. Ac eto mae'n dda i ni weithiau jyst cymryd stoc a edrych ymlaen a meddwl, be ydw i eisiau eleni? Ac yn arbennig dwi'n meddwl, bore yma amdano ni fel pobl sy'n dod ynghyd i addoli'r arglwydd. Be dyn ni eisiau weld yn digwydd y flwyddyn yma yn ymplith ni? A be dyn ni eisiau edrych amdano? Mi oedd yr arglwydd Iesu yn byw mewn oes wahanol. Ddaru oedd ddim teithio llawer. Mae'n siŵr fod bron pawb yma wedi teithio'n bellach na nath yr arglwydd Iesu er i oed pan oedd yma ar y ddaear. Doedd dim easy jet ar gael i bobl yr oes yna. Ond os nad oedd cyfle fel sydd gynno ni, eto mi oedd pobl eisiau gweld pethau. Eisiau gweld pethau newydd. A dyma yna broffwyd yn ymddangos yn yr anialwch. Un rhyfedd efo gwisg o flew, camel a deiet i godi ei ddigedd ar unrhyw un sy'n prynu Slimming World. A da ni'n darllen fod y tyrfaoedd wedi mynd yno i weld o. Milwyr, casgwyd trethu, pobl y wlad, ffariseaid. A mae Marc yn deitha ni bod holl bobl Jerusalem wedi mynd allan i weld o dymol y peth diweddara i weld ac i wybod rhywbeth amdano fo. A Iesu'n gofyn i'r tyrfaoedd, be ydych chi'n mynd allan i weld? Be ydych chi'n gobeithio i weld? A'r pwynt cyntaf dwi eisiau gwneud ydy, mae'n amlwg bod na ryw hireth yng nghalonau'r bobl yma am rhywbeth a doeddwn nhw'n cael eu bodloni gan y pethau eraill. Ond na rhywbeth yn eu calonau o ddim yn cael eu bodloni gan eu bywyd arferol. Rhyw gwestiwn, os na rhywbeth mwy na be dyn ni yn gyfarwydd ag o? Mi oedden nhw'n gallu llenwi bywydau efo gorchwilio'n bywyd. Pethau digon da, pethau cyfreithlon, pethau gwerth i wneud. Efallai bod nhw'n eitha bodlon i byd. Ond ar adegau, ond na rhywbeth yn digwydd oedd yn gwneud iddyn nhw feddwl. A dyma'r cwbl? A dyma'i gyd sydd? Ymlith pobl Jerusalem oedd na bobl gyfoethog a phobl glawd. Da ni'n clywed am un gŵr ifanc cyfoethog ddaru ddod i weld yr arglwydd Iesu. A mi oedd yn reit fodlon i fyd, oedd yn meddwl fod pethau'n gret beth sawn na fi etifeddu bywyd tregwyddol ac oedd yn disgwyl i Iesu jyst gadarnhau yn lle oedd o. Ond dim ond fo'n cael ei herio yn do. Mi glywodd yna dodd i holl gyfoeth yn mynd i roi bywyd tregwyddol iddo fo. A wedyn oedd gennych chi rai clawr. Da ni'n clywed am Iesu yn gweld dyn oedd wedi cael ei eni'n ddall. A y cyfan oedd ei fywyd oedd cardota. Gobeithio cael pobl yn trigarhau fel bod yn cael rhywbeth i helpu tuag at fyw o ddydd i ddydd. Ond dyma fo'n sylweddoli bod o ddim wedi gondemnio i fyw bywyd fel cardotin. Oedd gan ddiw rhywbeth mwy, rhywbeth arall ar ei gyfer o. A phan glywodd pobl Jerusalem bod rhywbeth newydd yn digwydd yn yr anialwch. Dyn nhw gyd yn mynd i chwilio. Be sydd fan yma? Rhag ofn iddyn nhw fod yn colli allan. Hynny yn... Mae ddarlun mor gywir o'r natur ddynol yn dydy. Trwy'r oesoedd yn oes ni yr un peth felly. Os yna rhywbeth newydd yn digwydd, dych chi'n siŵr o ffeindio fod yna bobl isio gweld, isio gwybod. Be sydd wedi digwydd ar raglen The Traitors yr wsos dwytha yma? Mae yna rai mynd i fod yn trafod a chwilio ac yn y blaen. Mae yna rhyw chwilfrydeth. Mae'r ysgrythyr yn sôn amdano ni fel defaid yn dydy. A un o'r adweddion defaid ydy bod nhw'n dilyn. A dyn ni'n gallu dilyn yn gilydd i chwilio am y peth nesaf. Achos rhyw sut, er bod ganddo ni gymaint o bethau i lenwi'n bywydau, a rhan fwyaf o'r amser maen nhw'n yn bodloni ni, ond weithiau mae yna rhywbeth yn digwydd sydd yn dweud na, diom yn ddigon. Pam bod ni fel hyn? Wel, mae yna ochr dywyll i hyn. Oedd Efa yn gwrando ar y sarff yng Ngardd Eden. A'r sarff wedi deithi, wyt ti'n colli allan? Ti'n colli allan rhywbeth? Mae Dyw eisiau dy gadw un dy le. Ac felly, oedd yna chwilfrydedd oedd yn anghywir fan yna. Ond mae yna ochr arall iddo fo. Dyn ni wedi cael yn creu i gael yn bodloni, a tydi pethau'r byd yma ddim yn mynd i'n bodloni ni. Fel mae llyfr y pregethwr yn dweud, rhoddodd Dduw dragwyddoldeb yng nghalonau pobl. Y gwagle siap Dduw yma. Mae dim ond Dduw i hynna'n sy'n mynd i allu'n llenwi ni. Ac felly'n Jerusalem, dyma'r ffenomen o newydd yma'n ymddangos. Y gŵr rhyfedd yma, y Manic Street Preacher yma. Dim ond nid ar strydau Jerusalem oedd o, ond allan yn ymyl yr Iorddonau mewn lle anial. A doedd dim llawer o rock bands yn Jerusalem y pryd hynny i gymryd sylw pobl. Doedd nhw'n disgwyl i ffilm Wonka ymddangos am 2,000 o flynyddoedd. Doedd na ddim gymaint o hynny i wneud oedd yn wahanol, ond dyma'r hanes yn dod am ddyn gwyll yn yr anialwch. Y peth diweddara, a llawer yn dod. A mae'n ymddangos fod pobl Jerusalem yn debyg iawn i bobl yn cyfnod ni. Rhaid gwybod be ydy'r peth diweddara. Be ydy'r ffasiwn diweddara? Oedd Ben yn wfftio dyn ar y blaen at ffôn Gwenan. O, nain, be ydych chi'n neud efo hen ffôn fel yna? Isio ffôn gwell, ffôn mwy diweddar ac yn y blaen. Oedd y pobl Jerusalem, fel pobl yn oes ni, ddim am golli allan. Ac felly oedden nhw'n mynd i'w rando ar Ioan. Oedden nhw'n impressed? Wel, efallai am ychydig. Ond dim am lot. Chi oedd Iesu sôn am Ioan wrth y tyrfaoedd beth ydych chi'n allan i'r anialwch chi edrych arno a'i brwyn yn y siglo yn y gwynt. Beth ydych chi'n allan i weld a un wedi wisgo mewn dillad esmwyth. Mae Bryn hyn oedd yma rheini. Oeddech chi eisiau gweld rhywbeth arall? Ond pan ddech chi eisiau nhw rando ar Ioan, oedd o'n gwneud pethau chyri bach yn anghyfforddus iddyn nhw. Oedd o'n deithio nhw, drychwch, eich bywyd chi ddim yn iawn, mae eisiau chi edrych ar hau. Ac felly, Daeth Ioan un nad yw'n bwyta nac yn yfed ac yma'n deud, mae cythryl yn dda. Oh, just rhywun chyri bach yn bonkers. A dyma nhw yn... dyma nhw'n mynd a gadael. Ac felly, mae pobl yn mynd o un peth i'r llall yn chwilio am rhywbeth. Ar i C.S. Lewis ddeud peth hynod o glyfar ar un olwg, ond mae'n wir nid i. He who is married to the spirit of the age is destined soon to become a widower. Mae ysbryd yr oes yma yn mynd i fynd. Mae yna ffasiwn newydd yn dod. So beth yn isio edrych amdano fo yn yr eglwys y flwyddyn yma? Beth sy'n mynd i wir fodloni yn cylonen ni y flwyddyn yma? Wel, mae Iesu yn rhoi ateb, yr ateb, wel, dych chi'n mynd i mynd i chwilio am rwy'n yn y siglo yn y gwynt, dych chi'n mynd i mynd i chwilio am rhywun mewn dillad esmwyth. Be dych chi'n chwilio amdano fo? Proffwyd. Beth sydd wedi'i gallu ni weld? Ai proffwyd. Wan oedd hwn yn rhywbeth mwy yn doedd. Swyddogaeth proffwyd i paganaidd oedd gyhoeddi ryw oracle fydde'n addo'n bendith i ni. Os oedden ni ceisio mynd ar ryw lwybr, efallai fod taith oedden ni'n mynd i chwilio'r oracle, i weld oedden ni'n mynd i fod yn ddaeth i ogel. Neu mewn rhyfel oedden ni'n mynd i lwyddo, be oedden ni'n mynd i ddigwydd i'n gylunio ni ac yn y blaen. Ryw chwilio am fendith i ni neu melldith i bobl eraill. Ond oedd proffwyd yn Israel yn wahanol. Oedd proffwyd Israel yn cyhoeddi gair Dyw. A Pedr yn ei ail lythyr yn deud, mae gennym hefyd ganadwr i gwbl ddibynadwy y proffwydi. A beth da bydd i chi roi sylw iddi. A wedyn mae'n deud, pobl oedd yn telefarodd air oedd i wrth Dyw wrth gael ei ysgogi gan yr ysbryd glân. Dyna oedd i gosod yr iddewon ar wahân yn de. Oedd Dyw di siarad efo nhw. Mae Paul yn ilythra tirfeiniaid ar ôl deud yn y bennod gyntaf, mae'r cenhedloedd i gyd wedi condemnio hyrwyddi pechod. Yn yr ail bennod, mae'n sôn am yr iddewon crefyddol hefyd yn cael ei condemnio yn y pechod. A wedyn yn y drydydd bennod, mae'n deud pa werth, felly, yn wyneb hyn, pa ragorfraint sydd i'r iddewon, i'r iddew, pa werth sydd i'r enweidiad. A mae llawer ym mhob modd, meddwl. Yn lle cyntaf, i'r iddewon yr ymddiriedwyd o'r aclau Dyw. Proffwyd i'n dod a gair o'r nef. Dyna oedd wedi digwydd. Moses yn dwy'n gair Dyw i'r genedl. Ac yn y gair hwn yn addo rhyw ddydd y byddai proffwyd arall fel fo yn codi. A dro ar ôl tro, yn hanes y genedl, roedd enghreifftiau o rhain ymddangos Samuel, Elias, Eliseus, Eseia, Jeremia a'r holl broffwydi eraill. Ond oedd blynyddoedd o ddistawrwydd wedi bod. Oedd bron i 500 mlynedd wedi mynd heibio heb broffwyd. Oedd na feddwl ar un adeg bod na gymeriad o'r enw Judas Maccabeus. Mae fodd y Mesia wedi dod, ond methiant oedd ymgais hwnnw i gael rhyddid i'r bobl. Oedd na ddigon athrawon, oedd na rabiniaid, sgrifenyddion, y phariseaid, y mynegi barn, ond rhyw fynegi barn oedden nhw. Doedd na ddim sicrwydd, doedd na ddim gair o'r nef yna. Chi'n cofio fel oedd pobl yn cymharu ddysgeidiaeth Iesu i ddysgeidiaeth yr athrawon eraill, ynddo, oedd o'n pregethu fel rhywun ag awdurdod. Oedd na ryw awdurdod yna. Felly oedd na hireth am air oddi wrth Dyw. Gyda lawer di mynd at Ioan ac yn clywed Dyw, oedd nhw yn credu fod Ioan yn un o'r proffwydi hyn, yn dod efo awdurdod i herio, i lefaru efo llais gwahanol, llais awdurdodol, llais i ddeud nad oedd Dyw ddim yn ddistaw ond rhaid fod o'n fyw ac yn dal i weithredu, efo neges fyw i'w bobl. A dyna pam oedd llawer yn tyru allan ato fo. Oedd ganddo fo rhywbeth oedd ddim gan yr ysgrifenyddion. Ac o'n i ddweud i hynny'n rhywbeth yn eisiau eleni? Bod ni'n cael gair o'r nef yn dod yn glir. Wrth chi ddod yma, nid dod i glywed darlith ydych chi nac. Nid dod i glywed barn pregethwr. Yn y sôn bod yn rhai heddiw yn cael ei galw'n influencers ar y we. A mae llawer o bobl yn gwrando arnyn nhw ac mae'n gwrando ar be maen nhw'n ddeud ac felly'n prynu'r pethau yma a'r influencers yma yn awgrymu, gwneud y pethau yma a'r influencers yma yn ei awgrynu. Ond mae'n adegau wedyn pan mae rhywbeth mwy nag influencer yn digwydd. Pan mae gair Dyw yn dod. Paul yn deud wrth Eglwys Corinth, mewn gwendid ag ofn a chryndod mawr y bu mi yn eich plith. O'n i ddim yn impresif. O'n i'n bobl yn greadur mwyaf trist yng Ngolwg wedi cael yn chwipio, wedi cael yn anafu gan wahanol rai wedi bod trwy fywyd anodd. Ond, fe ymadrodd i am pregeth, nid geiriau deniadol doedd syneb oeddent, ond amlygiad sicr o'r ysbryd a'i nerth. Mae'r fath beth yn bosib. Gair Dyw yn dod efo argyhoeddiad mawr, efo sicrwydd mawr, bod rhywun yn gwybod. Yna ryw ddistawrwydd a pobl yn ymwybodol, dyma Dyw yn siarad. Dwi'n cofio fi nôl i 1630. Fyny le yn yr Alban yr yn y Kirk o Shots, mae rhaid o'ch chi wedi glywed fi'n sôn am hyn o'r blaen. Dyw ddyn ifanc, 70 oed oedd o, John Livingstone. Ac oedd o wedi cael ei ddewis i bregethu mewn cynulliad mawr o bobl felly. Ac oedd na lwyth wedi dod. Oedd o'n yr awyr agored a John Livingstone yn ofni ac yn rhedeg ffwrdd i'r ceie i weddio i ddechrau. Dyma fod nhw'n ôl. A dyma fod yn pregethu. Dyma 500 yn dod i gredu y diwrnod hwnnw. 500. Ac oedd nhw nid jyst rhyw flash in the pan o ddi profiadau nhw. Mae tystiolaeth wedi dangos bod nhw wedi aros yn ffyddlon i'r arglwydd i holl oes. Diolch yn digwydd yn aml, ond mae rhywun hefyd yn ymwybodol ar adegau bod Dyw fel sef wedi agosau, bod rhyw ddistawrwydd. A bod Dyw yn siarad. O'r cychwyn mae'r diafol wedi ymosod ar air Dyw. Yng ngharddeden, a ddywedodd Dyw, bwr amheuaeth ar ei air. Ond mae gair Dyw yn effeithiol. Fel mae'r glaw ar eira'n disgyn o'r nefoedd a heb ddychwelyd yno nes dyfrhau'r ddeiar gwneud iddi darodd i a ffrwythloni a rhoi had i'w hau a bara i fwyta. Felly mae fy ngair sy'n dod o'm gennau, ni ddychwel ataf yn ofer neu'n wag. Ond fe wna'r hyn a ddymunaf a llwyddo am neges. Paul yn sôn am gleddyf yr ysbryd rhwng yw gair Dyw. Ac yn llyfr datguddiad yn y bennod gyntaf ydych chi'n cael gweled i gethryfeddol o Grist ac allan o'i geg neu tafod sydd yn dod ond cleddyf. Allan o'i enau. A trwy ras Dyw, a trwy waith yr ysbryd glân, dyna sy'n gallu digwydd. A pregethwr yn siarad. A di pobl ddim yn clywed y pregethwr, maen nhw'n clywed Dyw. Chi'n anghofio bod y pregethwr yna, falle. A mae Dyw yn siarad efo'ch calon chi. Dyd ni eisiau hyn, Lenny, wrth ni ddod at yn gilydd. Gweddiwch bod ysbryd Dyw yn gweithio ar Rhodri. Wrth iddo fo ddod â gair, a rhai eraill sy'n dod â gair ato ni. A bod gweinidogaeth Rhodri yn y plith, ni'n weinidogaeth dan yn einiad. A gweddiwch yn bod ni hefyd yn dod yn bobl sydd efo'n calonen agored i ymateb i'r weinidogaeth hwnna. Gair Dyw, cael ei brygesu mewn awdurdod, mewn grym, a ni yn mynd allan wedi ymateb i'r gair mewn ffydd ac yfuddod yn dilyn y gwaredwr. Ond mae yna fwy. Mae'r arglwydd Iesu yn dweud, beth yr aethwch allan i weld a'i proffwyd i e, meddaf wrthych, a mwy na phroffwyd. Dyma'r un y mae'n ysgrifenedig amdano, welef i'n anfon fy nghenad wrth flaen i baratoi ffordd ar dy gyfer. Oedd Ion yn paratoi'r bobl i groesawu'r arglwydd Iesu Grist. Iesu Grist i hynna'n ddod i'w plith nhw. Y Mesoea, yr un yr oedd Dyw wedi ei eneinio. Oedd yna eraill wedi gyhoeddi'r gair y fawdurdod mawr. Chi'n meddwl am Nathan yn wynebu Dafydd pan oedd o wedi godi'n ebyf o Bathsheba. Ti o'r dyn, ac oedd awdurdod yn y geiriau yna. Ond oedd Iwan yn gwneud beth mwy. Oedd yn agor y drws i'r arglwydd Iesu Grist. Be oedd Iwan? Be oedd holl fywyd Iwan wedi'i wneud, ond pwyntiau at Iesu Grist? Chi'n cofio, Mair yn mynd i weld Elizabeth. A pan glywodd hi gyfarchiad Mair, llamodd y plentyn yn ei chroeth a llanwyd Elizabeth ar ysbryd glân a llefodd y llais uchel. Bendigedig wyt ti'n mlith bragedd a bendigedig yw ffrwyth y groth. Sut ydaeth hi'n rhan fod mam fy arglwydd yn dod ataf? Pan glywais dy lais yn fy nghyfarch, dyma'r plentyn yn fy nghroeth yn llamu o'r foledd. Ni pa mae rhywun yn disgwyl? Yna, beth sy'n llenwi meddwl nhw? Wel, y plentyn maen nhw'n disgwyl. Ond rhyw sut mae Elizabeth, oherwydd be mae Ioan yn neud yn ei chrothi, yn gallu llawenhau fwy yn y plentyn mae Mair yn ei ddisgwyl nac yn ei plentyn ei hunan. Oedd o'n pwyntio at yr arglwydd Iesu Grist. Rwy fi'n bydyddu a dŵr, meddai Ioan. Ond mae'n sefyll yn eich plith, un ar ydych chi'n ei adnabod. Yr un sy'n dod ar fy ôl i. Nad wyf fi'n deilwng i ddatod carau i esgidiau. Dyma oen Dyw sy'n tynnu y maith bechod y byd. Paratoi'r ffordd i Iesu Grist ddod oedd o. A dyna beth yn eisiau fan yma. Wrth ni ddod ynghyd, bod y gair dan awdurdod, a pan mae'r gair dan awdurdod, o, na chawn i olwg hyfryd ar ei wedd dywysog bywyd. Mae Cris yn dod yn amlwg. Rhyw sut, dyn ni'n gallu profi bresenoldeb o. Fyny yn y sydd yr Hebreau, yr Hebrides. Yn ysydd heledd, fyny'r ysydd yna, ar ôl y diwygiad, oedd y pobl oedd wedi cael ei effeithio gan y diwygiad. Pan oedden nhw yn mynd i gyfarfod y cwestiwn oedden nhw'n holi bob amser, a yw ef yma? Ydi o yma? Gychwynnes i yn y weddi ar y ddechrau yn dyfynnu Iesu Grist, yn dweud, weler wyf i gyda chi bob amser hyd ddiwedd byd. Mae'n wirionedd, ond dyn ni ddim yn ei deimlo fo wastad. Yw sydd dyn ni cael un anodd i gredu. Dyn ni cael un anodd i afel yn y cysur fod Crist yn ymplith ni. Ond gadwch chi ni weddio byddwn ni eleni. Ie, yn profi bod gweinidogaeth Rhodri dan yn einiad. A bod ni yn dod yn ymwybodol o bresenoldeb y gwaredwr, a hwnnw'n yn cysur o ni. O ddydd i ddydd, bod ni'n cael yn gyrru allan yn llawn o hynny. A garedegau beth sydd yn digwydd ydy bod yna griw bach yn dod yn ymwybodol bod Dyw yn y lle, a mae'n gysur iddyn nhw a rhoi cymorth iddyn nhw i gario ymlaen. ar adegau, a pobl yn dod yn ymwybodol fod Dyw yn y lle, a mae'r hanes yn mynd allan, a pobl eraill yn dechrau tyru mewn, a da ni dweud, da ni'n clywed fod Dyw efo chi. Fel y cannoedd yn teithio o Ogledd Cymru ac o Dde Cymru ac o'r Alban hydnoed a llefydd eraill yn teithio i Langeitho. Os bod nhw wedi clywed fod Dyw efo Daniel Rowland a fynta yn agor y gair. Beth reithwch allan i'r anialwch i weled mae Iesu wrth bobl oedd yn gwrando arno fo. Beth yn ni yn dod at yn gilydd i wneud wrth i ni ddod fan yma? Yna lot o bethau eraill da ni'n wneud eleni, pethau cyfreislon, pethau da ni'n gorfod gwneud, rhai yn o'ch yn mynd i'r gwaith, gofalu am blant, gofalu am wirio neu oresau, gwneud gwahanol bethau. Gadwch chi ni osod hwn fel y blaenoriaeth, bod ni'n gweddio, bod Dyw'n cwrdd â ni wrth ni'n ddiwrnod at yn gilydd fel hyn, a'i aeron dod efo nerth ag argyhoeddiad mawr.